Tuossa Demo Vitosen vastauksessa joku eilen saanut ja mä nyt pistän vielä täältä kiertään tän muuta jaetut, mitkä on käynyt aika vähi. Eli eilenhän jaettiin vähän ohjelmakoodia, sitten jaettiin Demo Kutoset ja sitten jaettiin vielä Demo Seiskatkin, niin voitte tehdä niitä vähän valmiiksi sieltä helpoimpia tehtäviä pois. Koittakaa nyt tsempata, että siellä oli vähän tippunut se demojen tekemisjuttu ja onhan siellä lievästi hankalampia tehtäviä, mutta kyllä siellä oli helppojakin tehtäviä tällä kertaa. Katsotaanpas niitä kutosia, että onko siellä mitä. En ole vielä ehtinyt, mun tarvitsee sen verran päästä koneen ääreen istumaan, että saa tehdä rauhassa. Tai no joo, voihan mä laittaa ne. Tässä nyt kauan menee. Lomakkeen täyttö ja sitten laitetaan, että otetaan tuolta U-levyltä. Nyt ne pitäisi kohta olla, siinä menee jonkun aikaa, kun se ruksuttaa tota. Joo, kutosdemoista. Elikkä edelleen aina tästä lähtien, että jos olette muutaman funktion testannut, niin saatte laittaa yhden lisäpisteen joko sen tehtävän kohdalle tai johonkin muuhun kohtaan, jos haluatte erikseen laittaa. No, sitten tämä eka tehtävä ensi kerran liittyy siihen, mitä eilen puhuttiin, että kun me halutaan ehtoja yhdistellä. Ja tämä nyt on yksi sovellus siitä, eli probleemi on tämä, että jos teillä on reaaliluku jossakin kohti, vaikkapa tuossa kohti, ja teillä on koko reaaliluku-akseli, niin jos te haluatte toista reaalilukua verrata tähän samaan vekottimeen, niin se ei satu just kohdalleen millään. Eli todennäköisyys, että te sattuisitte saamaan toisen reaaliluvun samaan reaalilukun kahden eri laskutoimituksen tuloksena on niin kuin melkoisen olematon. Ja sen takia me ei saataisi koskaan verrata kahta reaalilukua oikeastaan, että on yhtä suuri. Siinä viime kerran demotehtävässä, missä piirrettiin, niin siinä ei oikeastaan verrattu kahta lukua, vaan se luku, mikä oli löydetty suurimmaksi, niin se oli yksi luku sieltä taulukosta. Ja sitten me verrattiin nimenomaan siihen samaan lukuun. Eli siinä on kaksi täysin samaa bittikuviota, mitä me verrataan. Oli se luvun arvo mikä tahansa, niin se sattui se on-merkki siinä toimimaan. Mutta yleensä se on jollakin tavalla tehtävänä epäyhtälönä. Eli jos mulla on sattuisi olemaan A tuossa kohti ja B tuossa kohti, niin kuvassa tilanne saattaisi olla tämän näköinen, että ne ei ole justiinsa kohakkain. Mutta ne on niinku tosi likellä toisia. Matemaatikot sanoisi epsilonin päässä ja epsilon ei ole mikään kauhea asia. Sen voitte suomentaa pikkuriikkinen, että se ei ole oikeasti vaikea asia. Se on hyvin luonnollinen asia, mutta mä nyt en sotke sitä tähän vielä. Eli me voitais sanoa, että nyt tämä A ja B on yhtä suuria. Jos tästä kohti, mistä A on, niin siitä kun mennään pikkasen tuonne päin ja siitä mennään pikkasen tuonne päin, niin silloin se B sattuu olemaan siellä samassa alueessa. Eli nyt teidän pitäisi tehdä semmoinen aliohman pätkä, mille viedään kaksi lukua ja sitten katsotaan, onko ne toisistaan niin kuin korkeintaan noin kaukana. Ja silloin ne voidaan todeta, että ne on samat luvut, kun ne on riittävän likellä toisiaan. Eli semmoinen aliohma, että jos sinne viedään esimerkiksi nyt tuommoinen luku ja kysytään, että onko ne tuolla tarkkuudella melkein samat, niin onhan ne sillä tarkkuudella melkein samat, kun me otetaan noista satasen tarkkuudella, niin ne on samat. Mutta jos verrataan sitten A-ta ja C-tä, niin ne ei olekaan sataisen tarkkuudella yhtä isoja. Mutta jos niitä verrataan toisiinsa 0,2 tarkkuudella, niin silloin ne on yhtä isoja. Ja tämä nyt on missä tahansa fysikaalisessa mittauksessa vastaan tuleva ongelma, että mitä fysikaalista mittausta te ette voi tehdä sillä tavalla, että te saitte kahta kertaa saman tuloksen. Korkeintaan kappalemääriä laskemalla voi saada saman tuloksen, mutta muut, jos kokeilkaa vaikka lämpömittarilla, niin vaikka mittaatte minuutin välein kuumeen itseltäne, niin siitä ei ole sama tulos. Mutta täytyy tulkita, että jos se lämpö on vaikka 0,1 asteen tarkkuudella sama, niin se antoi saman tuloksen. Eli meillä on kauheasti käyttöä tämmöiselle funktiolle jatkossa. Minkä takia sitä ei ole kielessä valmiina, niin sitä mä en tiedä, koska se on niin oleellinen asia. Ja muistakaa, että kun aloitatte tekemään sen, niin aloitatte tekemään tältä pääohjelmasta päin ja sitten teette aina se funktio ensiksi ja teette sitä funktiosta semmoisen, että se ei tee mitään järkevää, jotta saatte toimivan ohjelman, millä voi sitä tehdä. Katsotaan kohta taas jonkun ohjelman yhteydessä sitä, että miten teette. Siellä pikkasen liikaa aina pääteohjauksessa näkee sitä, että ihmiset lähtee niin kuin kirjoittamaan täältä tjök, 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 tjök. Ja silloin siinä ei ole mitään mahista toimia, että se pitää niin kuin oikeasti aloittaa tältä pääohjelman päästä miettimään ja sitten kirjoittaa sinne aliohjelma, mikä ei vielä toimi ja saa sitä kääntyvä yksikön ja sen jälkeen sitten lähtee korjaamaan sitä. No niin, onko siitä kysyttävää? Että ymmärsittekö ongelma? Että ongelma ei ole kauhean paha, pitää vaan katsoa, onko kaksi lukua korkeintaan noin kaukana toisistaan. Ja kaukana on helppo asia silloin, kun me ollaan lukusuoralla. Matematiikkaa, yläkoulun 6. luokan matematiikkaa just tänä avalla oli tämmöisiä yläkoulun 6. luokan kokeessa, että se ei voi olla vielä liian vaikeaa. No sitten leikitään lisää funktiolla itseisarvo, kamala usein tarvittava asia, että me saadaan sama luku, jos se on -5, niin se palauttaa meille 5. Sitten ei välttämättä olisi pöljempi juttu tehdä tämä kakkonen ennen ykköstä, koska niitä saataisiin voida käyttää hyväkseen, mutta ei ole ihan pakko. Eli mä äsken sanoin, että jos kaksi lukua on tietyn matkan päässä toisistaan, niin tämä etäisyys voisi olla just se, mitä me kaivataan. No sitten on tämmöinen surullinen tapaus, että yksi vuosi, kun mä pidin tätä kurssia, niin mä katsoin Wikipediasta kohdasta keskiluvut, että mitäs kaikkia keskilukuja on, ja sieltä löytyi keskiarvoa ja moodia ja muuta, ja sitten sieltä löytyi tämmöinen kiva kuin miidi, mistä mä en ollut koskaan kuullut mitään, mutta mä ajattelin, että no eihän mä tilastotieteitä harrastanut pitkään aikaa, niin okei, se on hieno juttu. Eli oli määritelty, että keskiarvo on lähin joukoalkio, on miidi, ja se on taas minusta hirveän mielekäs käsite. Ja sitten mä soitin tuosta paikallisen matikan laitoksen tilastotieteilijä ja kysyin, että onko tämä miidi olemassa. Ja vähän sama juttu kuin siinä keisari uusissa vaatteissa, niin nekin sitten sanoo, että joo, kuulostaa hyvältä, on semmoinen varmaan olemassa, kun mä selitin, että mistä on kyse. Että kuulostaa erittäin järkevältä, koska se kuulostaa erittäin järkevältä. Että esimerkiksi just kenkäkaupassa, niin todellakin meitä voisi kiinnostaa, että jos lasketaan niiden myytyjen kenkien keskiarvo, niin se ei ole mielekäs suure. Mutta se kenkä, mikä on lähinnä sitä keskiarvoa, niin se voisi olla semmoinen mielekäs suure, mitä sillä kaupassa kannattaisi paljon pitää. No niin, siitä iloisena mä tein sitten demotehtävä, että laske tämä miidi. Ja sitten ensimmäinen, joka sitä rupesi tekemään sitä demotehtävää, niin sanoi, että ei sillä Wikipediassa mitään miidiä ole. Ja mä menin katsomaan, että no ei tosiaankaan ole. Eli siinä oli niin kuin, alle 2 päivän sisällä oli niin kuin joku kirjoittanut sinne tämmöisen tarina, ja sitten joku toinen tilastotieteilijä oli sitten poistanut sen sieltä, että ei tämmöinen ole mikään virallinen käsite. Et esimerkki, miten Wikipedia voi toimia. Mutta mä ehdin sen sieltä napata, ja leikitään nyt sillä nimellä, kun mä semmoinen sieltä ehittiin aikanaan napata. Et elkää nyt surko, jos sitä ei löydy sieltä mistään virallisesti. Eli me ollaan keskiarvo tehty jo, ja nyt me haluttaisiin vaan löytää semmoinen luku tästä meidän taulukosta, joka on lähinnä keskiarvoa. Eli tästä taulukosta, jos lasketaan keskiarvo, niin se on 2,6, ja sitten meidän vaan pitäisi katsoa, että mikä luku on lähinnä keskiarvoa. Oli tämä tilasto suurena mielekäs tai ei, niin tämä ohjelmointitehtävänä oikein mielekäs. No sitten kohta me puhutaan lukujen arpomisesta, niin tämä arpominen kun tuottaa meille vaan lukuja, kohta kun katsotaan, niin se tuottaa meille lukuja 0-1. Ja joskus voisi olla mielekäs saada sitten muunlaisia lukuja käyttöön. Niin sen takia meillä voi olla mielekäs semmoinen toiminto, että mä sanon, että skaalaappas tämä luku, minkä mä arpomisen tuloksena saanut, mikä on luku 0-1, niin skaalaapa se välille -3-3. Eli sillä tavalla me pystytään niin kuin tavallaan toi tietylle välille arpomaan lukuja tietyssä mielessä tietylle välille. Tämä nyt ei ole mielekäs juttu sanoa, että arpakuutiossa, koska arpakuutiossa pitää arpoa kokonaislukuja, mutta arpakuutiossahan ne numerot on 1-6, niin meillä olisi järkevää sanoa, että skaalaa tämä välille 1-6, niin se palauttaa meille 1, ja skaalaa tämä sitten välille 1-6, niin se palauttaa meille 6. Mutta tosissaan arpakuutiotehtävässä meille ei riitä reaaliluku, vaan meidän pitää vielä vähän pyöristää sitä. Siinä on oikein annettu kaavakin teille valmiiksi, niin ei meille liian vaikeaksi. No niin, sitten 15 tehtävä on semmoinen, missä voitaisiin vaikka lähteä lottoarvontaa tekemään, jos muutettaisiin tuo kokonaisluvuille. Eli tehdään aliohma, mikä arpos meille taulukollisen luku ja n-kappaletta lukuja, jotka on tasajakautuneet välille minimistä maksimiin. Ja hyvin moni asiahan tuommoisessa erilaisissa simuloinnissa tai muussa tehdään just sillä tavalla, että me järjestetään itsellemme aineistoa. Ja katsotaan nyt pikkasen tuosta arpomisesta esimerkki, että miten se pelittää. Eli tänne tehdään uusi klaas. Ja sitten mä varoitan, että arpominen on siitä hankala juttu, että sitä on vaikea sitten testata sellaista ohjelmaa, missä arvotaan jotakin. Tehdään nyt vaikka luokka-arvo ja tehdään sinne pääohjelma. Ja ottaa tuo ohjelmasana pois, kun mä aina pyyhin sen pois sitä. Okei, eli double luku. Ja nyt mä haluan sen satunnaisen luvun saada aikaiseksi, niin mä saan sen sillä tavalla, että mat luokasta otetaan random-niminen funktio, ja sitten voitte katsoa, että miten se toimii. Eli se sanoo, että se palauttaa positiivisen luvun, joka on voi olla 0, mutta aina alle 1, eipä sitä muuta. Ja nyt jos mä tulostan ton luvun niin, ja ajan tämän ohjelmani, niin nyt se oli ensimmäisellä ohjelman ajolla tommonen ja toisen ohjelman ajolla tommonen ja kolmannella ajolla tommonen ja niin edespäin. No mitäs muuta meillä liittyy tähän randomiin, niin siellä on erikseen olemassa tuommoinen random luokka, jos välttämättä halutaan käyttää, mutta missäs mulla oli siitä esimerkki. Joo. Eli toinen tapa arpoa meillä on, eli toi oli tietyssä mielessä helppo tapa arpoa. Me ei tarvita mitään olioita, sanotaan vaan, että anna mulle satunnainen luku. Toinen tapa arpoa meillä on sillä tavalla, että luodaan tuommoinen random olio, ja nyt se uikuttaa siitä, että mä en ole importannut sitä randomia, importataan se. Tosta muuten, jos mä oon näyttänyt, että miten Javassa nuo virheet korjataan, tai eikö Eclipsissä, ei Javassa, vaan Eclipsissä. Eli kun tämä Eclipse valittaa teille jotakin, se näyttää sitten punaisella jotakin, niin viette kursorin siihen päälle, niin se antaa teille tukun vaihtoehtoja, millä tämä voitaisiin korjata. Ja ne ei kaikki välttämättä ole mielekkäitä, mutta tässäkin tapauksessa se ehdottaa, että tämä virhekorjautus, jos me importataan sinne tuo random luokka tuolta Java-util-kohdasta, eli tässä tapauksessa on se oikea tapa korjata. Ja jos ette satu hiirtä haluamaan käyttää, niin kun menette tuon virheellisen kohan päälle ja painatte Ctrl 1, niin se antaa teille tuon saman listan. Ja siitä voitte valkata tuon import random, niin täällä on niin tosi nopea korjata tuommoisia pikkuvikoja. No niin, nyt mulla on tuommoinen random olio ja sitten mä voin siltä pyytää vaikkapa, että int n on, sitten pyydetään tuolta random oliolta, että annapas mulle vaikkapa seuraava intti, joka on luku, joka on pienempi, jos vaikka sitä lottoa oltaisiin tekemässä, niin pienempi kuin 39. Noin. Eli nyt se arpo mulle ykkösen ja nyt se arpo mulle kakkosen ja nyt se arpo 26. Tuossa aluksi näytti aika huolestuttavalta, että se tulee peräkkäisiä lukuja, mutta ei siitä kannata masentua. Se joka kerta kyllä arpoo mulle eri luvun ja jos mä pistän tämän silmukkaan tähän for int i on pienempi kuin int i on 0 ja i pienempi kuin 10 ja i plus plus, niin mä saan tuossa nyt sitten, kymmenen kappaletta satunnaislukua. Ja huomatkaa, että tuon olion mä oon luonut valmiiksi, ja sitten sen jälkeen samalta oliolta pyydetään tukku niitä satunnaisia lukuja. Tai mä voisin vaikka tulostaa ne samalle riville sillä tavalla, että pistetään välilyönti alkuun ja sitten vielä yksi printline tonne loppuun, niin ne näkyy paremmin. Eli nyt mä sain tommosen rivin siihen, ja jos arvo uudestaan, niin mä saan tommosen rivin. Ja siinä periaatteessa pitää olla mahdollista nyt, että kaksi kertaa sama lukukin totta kai täällä esiintyy. Ja periaatteessa pitää olla mahdollista myös, että sama luku olisi vaikka kaikki nuo, tosin äärimmäisen pieni mahdollisuus siihen, mutta se on olemassa. No sitten. Joissakin tapauksissa, jos te haluatte, niin te voitte sanoa tuolle satunnaisluku-oliolle, että asetetaanpa sinne siemenluku neloseksi. Ja silloin mä saan sille tämmöisen käyttäytymisen, että jokaisella ohjelma-ajolla se nyt antaa mulle saman sarja. Huomaatteko? Ja tämän idis, että se antaa mulle aina saman sarjan, niin on se, että mä saan tähän ohjelmaani tietyssä mielessä satunnaisuutta, mutta tietyssä mielessä toistettavuutta. Eli nyt kun mä saan tuosta aina saman sarjan, niin periaatteessa mä pystyn esimerkiksi jotain peliä tehdessä, mikä pukaa aina samassa tilanteessa, niin se on inhottavaa, jos mä pystyn niin kuin ikinä pelaamaan sitä samaan paikkaan. Mutta kun mä järjestän sillä tavalla, että mä saan sitten aina niitä samoja lukuja, niin silloin se voi olla toistettavissa se virhe. No sitten taas joitakin tilanteita varten voi olla fiksua, että mitäs tuossa setseedistä, niin siellä on olemassa varmaan muitakin. No, random. Next Gaussian. Tuolla voitte pyytää jollakin tietyllä tavalla jakautuneen satunnaisluvun. Se on niin sanottu siemenluku. Mä voin kohta selittää sitä muutaman sekunnin lisää. Tässä ei semmoista oikeeta oikeata satunnaisuuslausetta olen mukana. Joissakin kielissä on. Joissakin kielissä on semmoinen, että voidaan sanoa semmoinen kuin randomize. Ihmettelemättä tässä ei ole semmoista randomize. Ja se randomize tekee sitä, että se järjestää tähän siemenluvun parametriksi jonkun toisella tavalla satunnaisen luvun. Mutta nyt jos mä teen tällä tavalla, että mä erehyn laittamaan tämän setseedin tänne silmukan sisälle, niin nyt tulos oli tämän näköinen. Koska se joka kerta sen jälkeen, kun se siemenluku on asetettu neloseksi, niin näköjään silloin, kun mä pyydän satunnaisia lukuja 0-39, niin se antaa aina mulle 29. Eli tämä on vaan nyt tämän Javan satunnaislukugeneraattorin ominaisuus, että siemenluvun 4 jälkeen ensimmäinen tonne välille arvottu luku aina 29. Ja mikä tämä siemenluku on, niin miten noita satunnaislukuja tehdään, niin se on kanssa yksi alalla hirveästi tutkittu asia. Ja yksi tapa tehdä tuommoinen satunnaislukugeneraattori on tehdä sillä tavalla, että luku n plus, no jos meillä on satunnaisluku, sanotaan vaikka satunnaisluku s, niin se satunnaisluku s saadaan sillä tavalla, että otetaan edellinen satunnaisluku, eli n-1 kuvatkoon sitä, alaindeksi n-1 kuvatkoon sitä, että otetaan edellinen satunnaisluku, kerrotaan tämä jollakin vakiolla, tämä edellinen luku, ja sitten lisätään siihen joku toinen vakio. Eli hyvä satunnaislukugeneraattori, eli tätä funktiota nyt sanotaan satunnaislukugeneraattoriksi tässä, ja ne voi olla fiksumpiakin, mutta tämä on semmoinen yksinkertainen toteuttaa. Ja nyt sitten suurta tiedettä on sitten, että mitkä valitaan K ja M-arvoiksi sillä tavalla, että tämä toteuttaa muun muassa sen, että jos mä arvon lukuja välille vaikkapa 0-10, niin mä tuun saamaan ne kaikki luvut tuolta väliltä. Ja yksi vaihtoehtohan tähän on laittaa kertoimeksi 1 ja MX1. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että uusi satunnaisluku olisi aina yhtä isompi kuin edellinen. Ja silloinhan se toteuttaa sen, että jos mulla ensimmäinen luku on 0, niin sitten mä lasken seuraavan tai entisen avulla, kerron se 1:llä lisää 1:llä, niin mä saan sitten seuraavaksi luvuksi 1 ja seuraavaksi 2 ja seuraavaksi 3 ja seuraavaksi 4 ja seuraavaksi 5. Eli se täyttää semmoisen vaatimuksen, että se antaa mulle tasajakautuneen numerojoukon tuonne mun haluamalle välille kertoimilla M1 ja K1 ja M1. Mutta toki se ei tekisi kauhean iloiseksi ketään, koska ne on sitten aina ne samat perättäiset luvut. Eli siksi nämä pitää valita vähän fiksummin nämä M ja N, ja sitten tähän tehdään vielä modulo jotakin, eli tässä tapauksessa pitäisi tehdä vielä modulo 10, että se, niin kun, jos mä saan luvun, joka on yli 10, niin se putoaa takaisin tälle välille, mihin mä haluan sen menevä. Ja te voitte itse kokeilla, jos haluatte, niin leikkiä eri M-arvoilla, että minkälaisia lukuja se teille tuottaa. Ja nyt se sieme on tämä karkeasti, eli se sieme on tämä satunnaisluku, mistä mä lähden liikkeelle, ja seuraava satunnaisluku lasketaan taas tämän avulla. Eli se tuottaa aina täsmälleen saman lukusarjan se satunnaisluku, että se ei ole sillä tavalla oikeasti satunnainen. Siksi siellä on luku pseudo täällä helpissä, että generates pseudorandom, eli se täyttää tietyt satunnaisuuden vaatimukset, että ne tulee tasajakautuneesti jonnekin alueeseen ja jotakin muuta kivaa. Ja yksi, mitä voitte kokeilla, että toimiiko se generaattori edes sinne päin, niin on semmoinen, että teette kuvaa, mihin arvotte satunnaisia pisteitä, eli arvotte 2 kokonaislukua tai reaalilukua, vaikka siinä meidän GrabHixissä, ja plottaatte pisteen siihen lukupariin XY, mihin se piste tuli. Ja sillä tavalla, kun te arvotte satunnaisia lukuja sinne, niin jos ne on kohtuullisen satunnaisia, niin se ei saisi ruveta tekemään tänne mitään kuviota. Et jos se lähtee tänne jonkun kuvion tekemään, niin silloin siinä on jotain vikaa siinä satunnaisuudessa. Kuvio tarkoittaa esimerkiksi, että lähtisi tekemään tänne voimakkaammin tämmöistä diagonaalia tai jotain muuta. ja sitten se pitäisi niin kuin tasaisesti harmaantua se alue, että se on silleen niin kuin tasan jakautunut. Ja nämä nyt on riittävän hyviä nämä niin kuin peliin ja muihin käyttöihin nämä satunnaislukugeneraattorit, mitä näissä tulee mukana. Mutta okei, huomasitte, että tuo siemenen asettaminen tällä silmukan sisällä ei ole järkevää. Ja valitettavan monesti se naapurin poika neuvoo meitä, että kun se keksii, että täällähän, siis tässä kielessä ei ollut sitä randomaisia, mutta jossakin kielessä on sitten semmoinen kuin randomais, mikä tässäkin voi olla, mutta mä en vaan sitten löytänyt sitä. Elikkä randomais tekee sen, että se ottaa niin kuin, tekee tämän saman tempun, mutta se ottaa jostakin suureesta tämän, hyvin usein kellosta. Ja silloin näyttää, kun tämä ohjelma ajaa, niin näyttää, että joka kerta, kun tämä ohjelma aloitetaan, niin se aloittaa oikeasti eri sarjasta. Nythän se aloittaa aina tuosta 29. No sitten se naapurin poika neuvoo, että hei, sä saat vielä satunnaisempia lukuja, kun pistetään randomaista ne silmukan sisälle. Niin silloin ennen jokaista lukua tehdään se sama arvonta. Mutta arvatkaas, mitä silloin käy. Eli jos tämä ottaa kellosta sen suureen, ja mä pistän tänne silmukan sisälle, niin mitä sinä silloin käy? No siinä käy just niin kuin mulle kävi nytte. Eli koska se otetaan kellosta ja tämä ei kauan nokka tuhise, kun se tuo silmukka pyörähtää, niin joka ikisellä kierroksella se kellon lyömään täsmälleen samaa. Ja silloin kun se ajetaan, niin tuloksena on tämä. Eli jos te satunnaisluvuilla joskus leikitte, niin sitä siemenluvun asettamista, tehdään se nyt tuolla setseedillä tai randomaisella tai muulla, niin sitä ette saa tehdä kuin yhden kerran ohjelmassa. Muuten te pilaatte sen satunnaisuuden ihan totaalisti. No niin, nyt me osataan arpoa lukuja ja nyt sitten teidän tarkoitus arpoa lukuja tehdä ohjelmaa sille, että se arpoo tietylle välille niitä. Tuossa skaalaa hoitaa meiltä se ikävä asian. Sitten voitaisiin katsoa ihan perusgeometriaa, että jos teillä on kaksi pistettä avaruudessa, yksi yleisemmin peleissä tarvittu ominaisuus, että mulla on kaksi pistettä vaikkapa kahden olion keskipisteet tai jotain muuta. Ja sitten mun tarvitsee tietää, että onko ne oliot riittävän lähellä toisiaan. Eli pitää laskea, että olio etäisyys ja sehän on ihan raakasti vaan ottaa tuosta Pythagoran lauseella tuo. Että kattokaa Pythagoran lause, jos ette muista ulkoa. No nyt kun osattiin satunnaistaa, niin tätä ei voi sanoa kauhean suureksi musiikkiteokseksi, mutta kyllä se jotain pimputtelee, kun teette semmoisen, että nyt se arpoo meille niitä nuotteja. Eli tähän asti, kun me ollaan niitä kirjoitettu, niin tehdään semmoinen, että se arpoo meille satunnaisia nuotteja. Ja ne nuotit, mitä meillä on olemassa, niin löydätte sieltä, kun katsotte sen musiikin helppiä, niin siellä on meillä, mulla on tässä vaan se lähdekoodi auki, niin mä otan tästä. Eli sieltä MIDI-playerista löydätte, niin kuin eilen katsottiin siinä yhdessä tapauksessa, niin löydätte täältä valmiin taulukon, missä on kaikki nuotit. Ja nyt kun tämä taulukko on julistettu Public Static, niin te voitte käyttää sitä, jos haluatte. Eli silloin te saatte taulukon, missä on kaikki nuotit valmiina, ja sitten arvotte vaan satunnaisen luvun niin isoksi, kun tässä nuotissa on näitä alkioita, ja sitten niin monen nuoti otatte ja soitatte sen. Ja jos teillä on musiikista mitään ymmärrystä, niin te voitte sitten yrittää miettiä, että saisiko siihen jotain muuta mielekkäämpää kuin soittaa yksi tuolta ja yksi tuolta ja yksi tuolta, että saako siihen jotain sääntöä, miten se niin kuin edellinen nuotti tulisi sen seuraavan perusteella, niin se ei kuulostaisi niin kauhealta. No sitten tässä on tämän päivän asiaan liittyen, eli hyvin monesti käytännössä me saadaan näitä merkkijonoja jostakin pötköstä. Esimerkiksi käyttäjältä voitaisiin kysyä, niin kuin, että anna mulle tukkulukuja. Ja mitään semmoista hyvää ja varmaa tapaa Javassa tätä ei ole hoitaa. Ja mun suositus on, että luetaan merkkijonoon tuo tavara, mitä käyttäjä vastaa. Eli tehdään ihan tämmöinen ohjelma, että tämä kysyy luvut lukee ihan raakasti tämän ensiksi merkkijonoon. ja sitten lähtee sitä merkkijonosta ottamaan palanen kerralla, ja jokaisen palasen muuttaa sitten vastaavaksi reaaliluvuksi. Ja silloin me saadaan jotakin, millä voidaan laskea helposti. Sitten pitäisi tänään puhua vähän kaksiulotteisista taulukoista. Ja sitten tuossa bonustehtävässä sitä ensimmäistä tehtävää parantaa sille, että jos meidän mittaukset on erittäin pieniä, niin ei ole järkevää verrata niitä sitten 0,1 tarkkuudella välttämättä toisiinsa, vaan silloin me tarvitaan pienempää vertailulukua. Ja jos meidän mittaukset on erittäin suuria, niin ei ole oikeasti järkevää verrata 0,1 tarkkuudella, vaan tulkitaan tämä sillä tavalla, että tämä 0,1 tarkoittaa tässä nyt, että niitä verrataan 10% tarkkuudella. Eli me voidaan sanoa, että 10% tarkkuudella 1000 ja 1200 ei ole samat, mutta 10% tarkkuudella 1000 ja 1100 on yhtä suuret. Eli muuttaa pikkasen sitä logiikkaa, mikä siinä on. Ja tämä sopii vielä parempi sinne fysikaalisiin mittauksiin, koska välillä mitataan tähtien etäisyyksiä ja välillä mitataan sitten atomitason jotain juttuja. Ja silloin se meidän, kuinka lähellä ollaan toisiaan, niin se on ihan eri kokoinen suure. Ja silloin on järkevää puhua, että kaksi vekotinta on vaikka yhtä kaukana, jos ne on vaikka 1% tarkkuudella etäisyydet samat. Seuraavaksi sitten, kun meillä on ollut se tauko luennoissa, niin seuraavalla kerralla sitten ruvetaan tekemään hirsipuupeliä. Elikkä lukeeko monistetta yhtään eteenpäin, vaan yrittäkää itse suunnitella semmoinen, että miltä sen ohjelma näyttäisi. Missä käyttäjä pelaa hirsipuupeliä. Eli tässä ei oikeastaan tarvitse olla kuru, että tekee oikeastaan parempikin, että ei ole kuru, vaan parempi on, että unohtaa javaa ja miettii, että miten sitä peliä pelaattaisiin. Joo, niistä kysyttävää. Lähdetään tekemään pilkkomisjuttua ja tuossa eilisissä demoissa oli tämä soita kahdella käällä. Mä en saanut tätä toimimaan eilen, koska se ohjelmointi yksi jarri, mitä mä siinä vaihoinkin demojen aikana, niin sehän mä olin ottanut se eri paikasta tähän projektiin, kun mihin mä sitten kopioin sen toisen. Et siinä oli aika alkeellinen munaus, että mulla oli levyillä monta niitä ohjelmointi yksi jarria ja tämä projekti käytti sitten niistä eri vehettä. No sitten tässä sattui semmoinen ongelma, että tässä itse asiassa ei kuulu nyt se, tässä oli valmiiksi hieno kappale tässä vastauksessa, mikä otettiin käyttöön, niin siinä sattui semmoinen ongelma, että se toisella kädellä soittaminen ei kuulu ollenkaan, koska tässä oli sanottu, että tämä kappale soitetaan nelosoktaavista ja tämä toinen kappale, kun siihen on tehty muutoksia, ne soitetaan kolmosoktaavista, mutta kaikki C:t oli tässä pakotettu soimaan viidennestä oktaavista. Mä en eilen kuullut sitä ongelmaa, mikä tässä oli demoissa. Eli tämä oli tehty silleen, että kysyttiin käyttäjältä tuo anna soitettavat nuotit, ja jos mä oon laiska enkä jaksa vastata tähän mitään, niin sitten se soittaa tuon. Kyllä huono, tai se tulee tuolta matkan päästä. Eli nyt kun mä vaihoin tuon instrumentin siihen, että tuossa tilanteessa soittaa jollakin lyömäsoittimella, niin tuossa C:n kohdalla te kuulette jotakin muuta. Mutta kaikki ne C:t nyt meni joka tapauksessa sinne vitosoktaaviin, eli se voisi todistaa sillä, että tuossa vaikka tulostetaan nuotit vasen. Tosi paljon tökkii tuo ääni, se tulee noin monesta paikasta. Niin, huomatkaa, että kaikki C:t siihen, mitä jää jäljelle, niin joka tapauksessa C-vitosia. Mikäs se muuten hävisi sieltä se? B tähän ei pitänyt vaihtaa, mutta eikö täällä yhtään B:tä olekaan? Ei. Eli sillä tavalla se vaihto ei tässä nyt oikeastaan meinannut mitään. No. tähän ongelmaan liittyen vois kuvitella, että me lähtäisiin tekemään tätä nuottien vaihtamista vähän toisella tavalla. Eli nyt tässä tämä oli tehty sillä tavalla, että tämä käsiteltiin yhtenä ainoana merkkijonona ja sitten kylmänviileesti kaikki kirjaimet, missä täällä vaan C oli. Eli tuossa oli sanottu oikeastaan, että vaiha kaikki kirjaimet, jotka on joukossa joukossa A, D, C, B, D, E, F, G, H. Eli tuo tarkoittaa tuossa hakasolut, että jos on joku kirjain joukosta A, mutta sitten B ja C on jätetty väliin, sitten D:stä H:hon tai sitten vastaava iso kirjain. Sen tehtävän määrityksen mukaan pieniä kirjaimia ei kyllä saanut vaihtaa, eli tuo tuossa oikeastaan pitäisi ottaa pois, että se on sen tehtävän määrityksen mukainen, koska idiksenä oli niitä pikkukirjaimia. Eli jos mä haluan tässä, että noita pikkukirjaimia ei vaiheta, niin mä voin kirjoittaa ne pienellä. Eli se jää nyt sinne ehjäksi, kun se on pikkukirjain. Ja silloin sen kohdalla soitetaan se sitten toisella kädellä kanssa. Mutta nyt kun tämä korvaus tehtiin ihan kylmänä merkkijonokorvauksena, niin silloin siinä käy tosiaan tällä tavalla, että tämä C5 tänne jää C5. Jos me haluttaisiin menevän siihen oktaaviin, millä me pyydettiin se oikeasti soittamaan, niin silloin meidän pitäisi hankkiutua tuosta vitosestakin eroon. Ja silloin meidän pitäisi tehdä jotakin fiksumpaa tälle meidän merkkijonolle. Ja elämää helpottaa tässä hirveästi nyt, kun tämä merkkijono on kirjoitettu tähän tällä tavalla, että se on erotettu jollakin merkeillä toisistaan. Ja nyt me voitaisiin lähteä katsomaan, että millä tavalla me saataisiin tuosta nuo yksittäiset nuotit tässä tapauksessa irti. Eli jos meidän kappale olisi tommonen ja mä haluaisin sitten sanotaan, että mä haluaisin vaikkapa merkkijonotaulukkoon nuo kaikki nuotit, mitä tuossa on, niin silloin mä voisin sanoa, eilen aloitettiin tätä, eli mä voisin sanoa, että meillä on merkkijonotaulukko, mihin mä otan nuo kaikki kappaleista saamani palaset, kun mä pilkon sen sillä tavalla, että aina kun täällä on niin kuin nuotin kannalta tarpeeton vehe, niin katkaistaan se siitä. Eli pistetään sitä palasiksi. Hakaslut tarkoittaa, että seuraavasta joukosta otetaan välilyönti. Okei, aloitetaan pelkällä välilyönnillä tuo. Tehdään noin ekaksi. Ja katsotaan. Oho. Tehdään vaikka noin. Eli string S on nuotit. Jos mä haluan vaan tulostaa ne nuotit tuosta alekkain. No, eli käydään koko nuotitaulukko läpi ja otetaan sieltä aina merkkijono S yksi nuotti kerrallaan ja sitten tulostetaan se omalle rivilleen, niin silloin me saadaan tämmöttinen lista siihen, eli tuohon tuli tukku välilyöntejä meillä, eli tyhjiä merkkijonoja saatiin sieltä. Eli ideana on se, että aina kun tämä split löytää tätä välilyönnin, niin se pistää siitä kohti poikki. Ja niitä välilyöntiä löytyy tuosta, mutta kun tuosta kohti niitä löytyy monta, niin se tuottaa meille sitten jokaisesta oman palasen ja siitä se meni sitten poikki. Ja sitten tuo onko tämä nyt se tahtierotin tämä tolppa, niin sen tahtierottimen kohdaltakin me vähän turhaan saatiin sitten, että se tahtierotin jäi meille tänne nuottiin mukaan. Eli oikeastaan mä haluaisin, että se pilkotaan välilyönnin kohdalta taikka tuon tahtierottimen kohdalta. Katsotaan, paraneeko tilanne yhtään. Tilanne parani sen verran, että siellä ei ole enää yhtään niitä tahtierottimia, eli tässä on kyllä ihan nätisi tässä meidän taulukossa nyt ne nuotit semmoisenaan, mutta sitten niistä pitäisi saada jollakin tavalla nämä tavallaan tyhjät merkkijonot pois. Toki voin mä tässä sitten tehdä sillä tavalla, että jos S on tyhjä, niin ei kun S on eri suuri kuin tyhjä, niin noin tulostetaan. Mitähän mä olin etsimässä tuota. On sillä nyt joku paikalla. Hetkinen, mä tarviin tuon. Joo, answer. Ja sitten siihen ei tarvi kauan vastata. Eli saanko mä testata tuolla, että S eri suuri kuin tyhjä? Että mä saan voin ne tyhjät jättää tulostamatta. Ehkä kysymys oli vähän liian ilmeinen. Eli 5 oli sitä mieltä, että ei, ja 3 oli sitä mieltä, että joo. Ei se sitäkään ollut liian ilmeinen. Eli kaikki olisi pitänyt vastata ei. Koska nämä palaset, mitä mä tässä olen sitä tyhjiä saanut, niin eli oikea vastaus oli 0. Sitten muuten toinen, missä mä sitä splittiä tarvitsen, niin on esimerkiksi tämä, kun mä saatan joskus sanoa, että 0 on oikea vastaus ja 1 ja 2 on oikea vastaus, niin tässähän mulla on sama tilanne, että mä kirjoitan tohon merkkijonoon, josta sitten pitää saada niitä palasia irti. Eli ne välilyönnit on meillä tulostuneet tyhjät rivit edelleen yhtä lailla. Ja nyt jos te depukkaatte tätä ja katsotte, niin te huomaatte, että se S näyttää tyhjältä, mutta se on tyhjä merkkijono tuolla, ja sitten tämä, mikä tässä testataan, niin se on tyhjä merkkijono tuolla. Ja mitä tämä testasi, että onko S sama kuin tuo toinen jono? Sehän testasi sitä, että onko tämä osoitin sama kuin tämä osoitin. Ja silloinhan ne ei ole samat, tai viitejavan kielessä, nehän ei ole samat, jos ne näyttää ihan eri paikkaa. Ainoastaan silloin, kun ne näyttää samaan paikkaan, niin silloin ne on samat viitteet. Vaikka ne näyttää samanlaisen sisältöön, eli merkkijonohan ei saanut ikinä testata näin. Eli jos mä haluan, niin sitten mä voin esimerkiksi kysyä. Tyhjyys on melkein nopeinta testata sillä tavalla, että S:n pituus on 0, tai tässä tapauksessa eri suuri kuin 0, niin nyt se jätti ne tyhjät sieltä tulostamatta. Tai sitten yksi, mikä tuossa tapauksessa toimii, niin siellä on is empty. Eli siltä voi sieltä jonolta kysyä, että ootko tyhjä. Ja sitten, koska se vastaa meille true, kun se on tyhjä ja mä haluan sen jutun päinvastoin, niin silloin mä sanon, että jos ei ole tyhjä, niin nyt mä sain sieltä ne. Okei, mutta tämä oli taas semmoinen naapurinpoikaratkaisu. Jos mä oikeasti haluan taulukon, missä ei alun perinkään ole niitä tyhjiä, niin ei se välttämättä ole kovin fiksua, että mä saan vääränlaisen taulukon ja sitten lähden korjaamaan sitä. No tietysti yksi mahdollisuus olisi lähteä tätä meidän taulukkoon nyt sitten tekemään toinen taulukko, mihin kopsittaisiin tästä ne alkiot, mitkä ei ole tyhjiä, mutta sekin on aika huono. Tämä splitin regular expression, mitä tämä käyttää, niin tämä on aika monipuolinen juttu. Ja siitä aika hyvä esimerkki oli osittain tässä vaihtamisessa, missä sanottiin, että tuommoisia juttuja. Ja nyt mun täytyy muuten myöntää, että mun koneessa ei ole. Mun täytyy hakea ensi kerraksi semmoinen kuin regexcodes, millä voitte harjoitella, että mitä tällä regular expressionilla voi tehdä. Mutta se on asia, mihin melkein kannattaa tutustua. Eli kun katsotte sen splitin helppiä, niin siellä se sanoo, että tämä parametri, mikä sille splitille viedään, niin se on tämmöinen säännöllinen lauseke, ja siitä säännöllisestä lausekkeesta näette ohjeita, että mitä kaikkea sen syntaksissa voi olla. Me käytettiin tätä tästä, että joku tuolta joukosta. Sitten jos sen saa mistä tahansa kirjaimen kohdalta päräyttää poikki, niin silloin te voisitte käyttää pistettä tai minkä tahansa space-merkin kohdalta, joita on rivinvaihtoa ja tyhjää merkkiä, tabulaattoria ja niin edespäin. Ja nyt mä haluaisin oikeastaan tehdä sen, että oli siinä mun merkkijonossa yksi tai useampi tyhjä, niin siitä kohti sen saa katkaista. Niin otetaan tämä ensiksi tämä alkuperäinen versio, missä mä vaan katkoin sitä tyhjän merkkijonon kohdalta. Niin nyt sinne tuli niitä tyhjiä, mutta jos mä haluan sanoa, että oli siinä yksi tyhjä tai enempi tyhjiä, niin ne kaikki käytetään siitä. Niin silloin mä voin käyttää hyväkseni tuota, että mä laitan siihen tämän kertoimen perään. Ja tuosta ensiksi voisi tulla mieleen, että laitetaanpa siihen, että kuinka siinä lukee välilyönti ja sitten niitä kuinka monta tahansa. Niin nyt käy vähän hassusti, että ne meni kaikki nuotit omaan alkioonsa, koska valitettavasti tämä tähti tarkoittaa, että nolla tai useampi kertaa. Eli silloin se innostuu katkaisemaan se aina, kun se löytää yhden välilyönnin tai enempi välilyöntiä tai ei yhtään välilyöntiä. Eli silloin se katkaisee sen jokaisen kirjaimen kohdalta. Mutta tämä onkin parempi täällä tämä vähintään yksi tai enempi. Eli tässä tapauksessa, kun mä laitan tuohon, että katkaistaan se poikki, jos mulla on välilyöntejä, vähintään yksi tai enempi, niin ne muodostaa yhden katkaisupaikan. Ja nyt ne on kaikki kauniisti siinä mun taulukossa sillä tavalla, että ei ole yhtään ylimääräistä välilyöntiä. Mutta murhe on, että nämä tolpat jäi sinne. Ja ne tolpat on samanlaisia erotinmerkkejä tämän ongelman kannalta kuin välilyönnit. Ja sen takia kun mä haluankin sanoa tässä nyt, että katkaistaan se välilyönnin kohdalta tai tolpan kohdalta. Ja niitä kumpiakin saa olla, kunhan niitä vaan yhteensä löytyy yksi tai enempi, niin se muodostaa mulle yhden katkaisukohan. Eli tästä kohdasta tässä löytyy nyt yksi välilyönti ja yksi tolppa, niin silloin se katkaisee tuosta kohti. Ja nyt mä saan nätisti, että jokainen näistä nuoteista on nyt mulla omassa merkkijonon pätkässään. Ja nyt olisi helppo lähteä tekemään niille sitten jotakin muuta muunnosta kuin ne omassa pätkässä. Esimerkiksi sillä tavalla, otetaan tämä pituus, oktaavikin tästä pois samalla kun vaihdetaan. Se on enempi sitten demotehtävä, että miten otetaan tuosta tuo palanen pois. Eli koko tuo MIDI-playeri olisi ollut paljon helpompi tehdä, jos me olisi pakotettu siihen, että jokaisen nuotin välillä pitää olla joku erotinmerkki, mikä sovitaan vaikka välilyönniksi tai tolpaksi tai pilkuksi tai muuksi. Jos mä haluaisin tämän välillä erottelemaan näitä pilkulla, niin nyt tuo pilkku tulee tänne omaksi merkikseen, mutta mä voin tähän sitten sanoa, että myös pilkut kelpaa erottimiksi. Niin nyt se menee nätisti sieltäkin poikki. Mutta sitä ei tehty sillä tavalla, ja koska haluttiin tehdä sitä vielä yksinkertaisempi, että te saatte oikeasti kirjoittaa niitä nuotteja sinne tällä tavalla, että saatte kirjoittaa sen CCAA ihan yhteen. Ja nyt asiaa pilkkomista tässä tapauksessa, koska tämä pitää kuitenkin nuoteiksi pilkkoa, niin pilkkomista vaikeuttaa se, kun tähän voi kirjoittaa, että tuo tulee sieltä vitosoktaavista ja tuo tulee kaksi kertaa pitempänä. Niin jos haluatte katsoa, miten se on tehty, niin näette sen sieltä MIDI-playerin get note, siellä on semmoinen funktio, mikä kaivaa ne nuotit irti tuosta. Niin voitte siitä katsoa, miten se on tehty. Eli siinä on käytetty justiinsa tämmöistä regular expressionia, missä on annettu tuommoinen kohtuullisen mutkikas sääntö sillä, että miten tuosta jonosta yksi nuotti tulee. Eli tässä tämä pilkkomisehto on tehty niin kuin paljon monimutkaisemmaksi. Eli siinä on sanottu, että siinä saa olla mikä tahansa kirja, siinä saa olla se taukomerkki tai mikä tahansa noista nuotteihin kuuluvista kirjaimista. Sitten sen perään siinä saa olla korotus- tai alennusmerkki yhden kerran, mutta ei enempää. Sitten sen perään siinä saa olla sitten oktaavi, ja sitten sen perään siinä saa olla vielä tuo kerroin tai jakomerkki tai piste, mikä teki sitä 1,5-kertaisen. Eli sieltä voitte katsoa esimerkkiä semmoista, missä tehdään niin kuin monimutkaisempi pilkkominen. Eli tämä on just se, mikä tekee tuon pilkkomisen, ja näette tuosta noista komtesti-testeistä, että miten se sitten saa sen sitä palasiksi. Eli tämä on ehkä teille helpoin tapa jatkossa pilkkoa noita merkkijonoja. Käyttää tätä splittiä luovasti. Okei, se oli yksi versio pilkkomisesta. No sitten joissakin tilanteissa, ei kauhean usein, mutta joissakin tilanteissa tämmöinen taulukko kuitenkin ja kaikki siitä syntyvät uudet oliot, niin ne voi kerralla vielä liikaa tilaa meillä. Lähinnä me puhutaan, kun lähdetään leikkimään tämmöisellä pienen koneen ohjelmilla, niin jos meillä on hirveästi tätä dataa, mikä tässä pilkotaan, niin siinä ei välttämättä ole järkevää ottaa sitä samasta datasta kopiota toisenlaisena taulukkona. Ja silloin voi olla fiksumpaa, että meillä on semmoinen vekoti, mikä antaa meiltä sitä yhden palaan kerrallaan. Ja sen takia Javassa on tämmöinen vekotin kuin string tokenizer. String tokenizer, pistetään sen nimeksi vaikka string tokenizer, ja sanotaan, että luodaan uusi tämmöinen string tokenizer olio, jolle viedään parametrina tämä meidän kappale. Eli tämä on vähän sama kuin mä antaisin kaverille tuosta lapua, että tuossa on, että alahan tuosta tekemään. Ja mitään muuta mä en tee, kun avaan kaverille tämän lapun, ja sitten mä sanon sille kaverille aina silloin tällöin, että annas mulle seuraava sana sieltä. Eli se käyttöliittymä tai rajapinta tavallaan tähän string tokenizeriin on semmoinen, että kaverilla on tämä lappu ja sitten mä aina sanon, että anna seuraava sana. No mitä se kaveri joutuu tekemään, että se pystyy antamaan mulle seuraavan sanan, niin se joutuu siis sisäisesti pitää yllä, että viimeksi hän antoi tuon sanan ja kun mä pyydän, että anna seuraava sana, niin siirtyy eteenpäin, että viimeksi mä annoin tuon sanan ja sillä tavalla se muistaa tästä jonosta, että minkä sanan se on viimeksi antanut. Ja miten mä sitten käytän tätä string tokenizeria, niin sitä käytetään tällä tavalla, että sanotaan, että tuolle merkkijonolle, että while, ei kun tuolle pilkkojalle, oikeastaan välttämättä mun ei tarvitse pyytää tätä kaverilta, tai aina ei kannata pyytää, että anna seuraava sana, vaan mä kysyn siltä kaverilta, että hei, onko sulla vielä niitä palasia siellä, ja jos on palanen, niin anna se sitten mulle. Eli mä voin kysyä siltä kaverilta, että onko sulla vielä palasia, että niin kauan aikaa kun siellä on palasia, niin kauan aikaa mä teen sitten sitä, että tehdään samaa kuin S, kun otetaan tuohon apumerkki ja no S sitten pyydetään siltä kaverilta, että no anna mulle se seuraava palanen sieltä. Noin. Ja sitten vaikka tulostetaan se. Tai mitä sille ikinä tehdäänkään, katsotaan, että onko siinä sinne vaihdettava kirjaan tai mikä sille piti tehdäkään. Ja huomatkaa, tässä ei tullut sitä välilyöntiongelmaa meille nyt. Eli tämä string tokenizer, kun mä en mitään tehnyt, niin se automaattisesti pisti sen löytämiesen välilyöntien kohdalta poikki. Mutta nyt ne tolpat tuli tänne jonoon mukaan. Mutta ei hätää, mä voin tässä string tokenizerissa sanoa, että kun pilkot sitä jonoa, niin saat pistää sen poikki välilyönnin kohdalta, tai tolpan kohdalta, tai pilkun kohdalta. Ja nyt mä saan siltä nätisti ihan saman tuloksen, kun mä sain äsken tuolla taulukkojutulla. Ja mikä tässä on parempaa nytten jossakin mielessä tähän taulukkoversioon verrattuna on se, että mulla on kulloinkin käsillä vaan se yksi ainut sana, jolloin mulla ei ole sitten koko ajan muistia viemässä se kaikkien sanojen kopio. Eli silloin, kun me oikein ahtaalle vetään muistin kanssa, niin siinä tilanteessa tämmöinen anna mulle yksi kerrallaan juttu on lievästi parempi. Ja siinä listauksessa, minkä mä eilen jaoin, niin siinä on tämä esimerkki, ja sitten siinä on vielä tukku muitakin tapoja tehdä se sama asia, mutta näillä kahdella pärjää aika hyvin. Ja sanotaan, että jos yhden ainoan tavan haluatte opetella, niin ehkä tämä splitti on silleen helppo, että tässä voi säätää paremmin sitä, että tuleeko sinne niin kuin, käsitelläänkö tämmöinen monta välilyöntiä yhtenä vai ei, vaan vaihtamalla tuohon, että plussa tai ei plussaa, niin voidaan säätää, että miten se toimii. Tässä tokenizer toimii aina niin, että perättäiset erotinmerkit niin kuin lasketaan yhdeksi ainoaksi. Ja se riippuu tilanteesta. Joskus teillä on semmoinen tilanne, että dataa saadaan esimerkiksi tällä tavalla, että teillä on pilkulla erotettuna lukuja. Ja sitten voitte saada tämmöistä dataa, että se tarkoittaa yhtä lailla, että teillä on eka numero on kakkonen ja viimeinen on vitonen, mutta keskimmäisen ei oteta kantaa. Niin tässä tapauksessa string tokenizer toimisi tietyssä mielessä väärin, koska se antaisi meille vain kaksi lukua, kakkosen ja viitosen. Ja toi splitti siinä toisessa muodossa antaisi meille kakkosen, tyhjän ja viitosen. Ja silloin me voitaisiin erottaa siitä se, että sen keskimmäisen luvun kanssa pitää tehdä jotakin. Okei, pilkkomisesta kysyttävää. Tekeekö sitä oikeaan paikkaan tän? Lähdetään katsomaan niitä. Joo, jos mä nyt tuonne musiikkiin ei sinne laiteta. Eli lähdetään katsomaan matriiseja, eli kaksiulotteisia taulukoita. Et elkää surkosta, että jos se nimi on kauhea, niin tuossa yksi kaveri sanoi, että tavalliset taulukot on niin kuin rivitaloja ja matriisit on sitten niin kuin kerrostaloja. Tai kaksiulotteiset taulukot on niin kuin kerrostaloja, että siinä on vaan sitten monta riviä. Ja rivitalossahan teillä on sille niin kuin tavallaan sillä asunnolla se numero, että monesko numero se on sieltä talon päästä, ja sitten kerrostalossa teillä on numero myös se, että monenissa kerroksissa se asunto on. Eli me tarvitaan sitten tietysti myös kaksi osoitetta sinne. Ja siinä eilen jaetussa lapussa on sitten kuvaa vähän sitä, minkä se taulukko näyttää, niin mä joka kohdassa piirrän sitä samaa uudestaan, mutta jos mä nyt haluaisin sanoa vaikka, että mulla on semmoinen matriisi, missä on matriisi, eli kaksiulotteinen taulukko, jossa on kaksiulotteinen, tehdään sillä tavalla, että laitetaan kahdet hakasulut. Ja kuten joskus sanoin, niin että nämä hakasulut on täällä muuttujan nimen perässä, niin tämä on pikkasen mulla kotoisin sieltä C-maailmasta, missä se kirjoitetaan tuohon noin, ja Javassa se voidaan kirjoittaa sinne, mutta ehkä yleisemmässä Java-tyylissä kirjoitetaan tänne alkuun, eli sanotaan heti, että meillä on niin kuin inttejä yhdessä ulottuvuudessa ja toisessa ulottuvuudessa. Eli ne hakasulut, monet kun meillä tässä on, niin kertoo sen, että montako sitä ulottuvuutta meillä on. Eli nyt, jos meillä on yhdet, niin se oli yksi ulotteinen taulukko, jos meillä on kahdet, niin silloin se on kaksi ulotteinen taulukko. Ja sitten jos mä sanon, että meillä on matriisi, jossa on inttejä, ja mä haluan tehdä siitä semmoisen, että siinä on kolme riviä ja neljä saraketta. Ja sillä mä saan sitten, oho, ei tullut ihan ton kuvaan mukaan, niin saiko tästä nyt tommosen me siitä saan aikaiseksi tuolla. Ja nyt mitä mulla on siellä sisällä, niin tällä hetkellä kun mä loin sen taulukon, niin se on alustettu sitten tämän tyypin tietyssä mielessä tyhjillä alkioilla. Eli kokonaisluvulle se on nolla ja reaaliluvulle se on nolla ja oliolle se on 0,5 ja niin edespäin. Booleanelle false, jossa olisi taulukko, missä on boolean-arvoja. Ja nyt jos mä haluaisin tulostaa ton matriisin, niin mä voisin nyt tähän avuksi tehdä, kun mä tarvii useammastikin, niin mä voisin tehdä tänne avuksi itselleni nyt aliohjelman tulosta matriisi. No. Noin. Ja pistetäänpäs tuo isoksi tuossa. Ja mites mä esittelen tulosta matriisin taikasanoja. Publik, kuka tahansa voi käyttää mun älyttömän hienoa tulosta alio, mainit kun siinä nimessä on tulosta, niin nyt se voi periaatteessa tulostaa. Ja taas kun me ei niistä oliosta vielä ymmärretty hirveästi, niin se on staattinen, se on aina olemassa. Tämän kutsun perusteella sitä tulosta ei ole mihinkään, mikä tämä aliohma on tehnyt, niin sitä ei ole mihinkään palautettu. Eli silloin se on void-aliohma ja sen nimi on tulosta ja sitten pitäisi sulkuihin pistää jotakin. Ja nyt sulkuihin pitäisi saada semmoista, mitä tämä matriisi täällä sattuu olemaan. Eli matriisi näyttää olevan int hakasulku hakasulku, eli samalla tavalla aina. Eli muuttuja matriisi on tommonen, ja jos mä nyt pistän tänne, mallin vuoksi, sen nimi voi olla erikin, kun siinä aina välillä tulee sama nimi, niin ei kaikki luule, että ne parametrit pitää olla aina samat. Nyt kävi huonosti ton kommentoinnin kanssa, kun meni noin. Noniin. Ja sitten lähdetään tulostamaan tätä matriisia, eli nyt mun pitäisi käydä tässä mun kuvassa sillä tavalla, että mennään ensiksi tämä ensimmäinen rivi läpi, sitten tämä toinen rivi läpi ja sitten tämä kolmas rivi läpi. Eli sen takia mä tarvitsin yhden indeksin, mikä menee läpi kaikki sarakkeet ja jokaisen sarakkeen sisällä se menee sitten läpi kaikki rivit. Ja sen takia mä teen tänne for int i rivi, mä annan sen nimeksi i-rivi sen takia, koska et siinä näkyy, että se on nyt nimenomaan indeksi. Tosin voisi se olla pelkkä r-kin, mutta semmoinen vanha Fortran-ohjelma ei tykkää sanoa, että se on kokonaisluku. Ja mitä me tehdään, niin me tehdään tätä niin kauan aikaa, kun tuo rivi on saman verran kuin meillä tässä kuvassa on niitä rivejä. Ja mistä me saadaan tämä rivien määrä selville, niin tuollahan se periaatteessa oli 3, mutta tällä samalla aliomalla pitäisi pystyä tulostamaan mikä tahansa toinenkin taulukko, niin mun pitäisi jollakin saada selville, että montako riviä tässä matriisissa on. Ja sen mä saan kysyttyä siltä kysymällä, että paljonko siinä matriisissa on pituutta. Eli taulukossa se pituus tarkoitti sen taulukon alkioiden määrää, ja matriisin tapauksessa se pituus tarkoittaa nyt sitten sitä, että kuinka monta riviä tässä on. Ja miksi se sillä tavalla tarkoittaa, niin se johtuu siitä, että tosiasiassa Javassa ei ole 2-ulotteisia taulukoita olemassa. Että siellä on olemassa vain 1-ulotteisia taulukoita. Mutta kun sitä sovelletaan rekursiivisesti, niin tuolla mulla on tuo kuva, mitä mä jaan. Eli tämä on se, miten te voitte loogisesti ajatella sitä asiaa, mutta oikeasti se Javassa se taulukko on tämän näköinen. Eli meillä on niitä minkä takia se ei tee mulle uutta. Eli meillä on niitä yksiulotteisia taulukoita, eli tommosia, ja jos mä niitä pistän tarpeeksi maailmankaikkeuteen, olemaan jossakin, niin tietyssä mielessä, jos mä ajattelen, että nämä kuuluu samaan kimppaan, niin ne muodostaakin mulla sitten siinä mielessä 2-ulotteisen taulukon. Eli tehdään taulukko, jonka alkioina on noita 1-ulotteisia taulukoita. Eli tämä on se oikea kuva Javassa siitä, että minkälainen se sisäinen toteutus on sille 2-ulotteiselle taulukolle. Eli siellä on yksi taulukko, josta osoittimia niihin jonnekin päin syntyneisiin yksiulotteisiin taulukoihin. Ja se, että siellä ei ole näitä 2-ulotteisia taulukoita oikeasti olemassa, niin se hyvä puoli on siinä, että nyt tällä tekniikalla me voidaan tehdä vaikka kuinka paljon tätä. Eli nyt me voidaan yleistää tämä homma sitten vaikka kuinka monelle dimensiolle, että me voidaan tehdä vaikka 10-ulotteisia taulukoita, tai kun niistä fyysikoiden säijeteoriassa on 12 ulottuvuutta tai montako on, niin me voidaan tehdä yhtä hyvin 12 ulotteisia taulukoita. Ne on tietysti tavalliselle ihmiselle vaikea mieltää, että miltä ne näyttää, mutta loogisesti semmoisena käsitteenä, että me annetaan joka paikalle osoite, niin me voidaan käyttää tätä. Eli nyt se on selkeämpi tästä kuvasta katsoa, että tämä rivien määrä on suoraan sitten tämän taulukon koko, joka osoittelee niihin riveihin. Eli sen takia on loogista sanoa meillä nyt se, että niitä rivejä on yhtä paljon kuin tuon matriisin pituus on. Ja joka askeleessa siirrytään seuraavalle riville. Ja mitä sitten tehdään joka rivin kohdalla? Niin joka rivin kohdalla tehdään sitten se, että otetaan tämä yksi rivi tästä käsittelyyn ja sen rivin kanssa tehdään jotakin. Eli nyt kun mä sanon, että matriisi hakasulkeissa i-rivi, niin tämän kuvan mukaan se matriisi hakasulkeissa vaikkapa yksi, niin sehän on viite tuohon riviin, eli se on ihan samanlainen viite kuin mulla olisi muuttuja, jonka nimi on R0, joka viittaisi tuohon riviin. Eli se on silloin ihan nätisti vaan tavallinen yksiulotteinen taulukko. Eli tässä kuvassa on yritetty sanoa, että nyt tämä matriisi on viite tähän kolmepaikkaiseen taulukkoon, ja kun mä otan sen matriisi 0, niin se on silloin tuo viite, eli se on silloin viite tähän yksiulotteiseen taulukkoon, ja sen jälkeen me ollaan ihan tutussa tilanteessa, missä on jollain jo aikaisemmin oltu, että meillä on nätisti yksiulotteinen taulukko, millä jotain pitäisi tehdä. Ja mä voin helpotuksen vuoksi tehdä yhden kerran tässä näin, että tehdään tähän tällä tavalla, että int rivi, noihan mä en voi sijoittaa, eli rivi on yksiulotteinen taulukko, niin se on tämä matriisi i-rivi. Ja sitten sen jälkeen mennään kaikki sen rivin sarakkeet läpite, eli indeksi sarakkeelle vipottaa 0:sta is pienempi kuin, ja mistä mä saan selville nyt, kuinka monta mun pitää mennä tässä yhdellä rivillä läpite. Eli miten mä saan selville sen, että kuinka monta alkiota tässä rivissä on. No senhän mä kysyn tuolta rivioliolta ihan niin kuin tavallista taulukolta, että kuinka pitkä sä oot. Ja sitten siirrytään seuraavaan sarakkeeseen. Ja jokaisen rivin kohdalla tehdään, että tulostetaan se formatoituna, niin saadaan vähän nätimpi. Tulostetaan formatoituna se sillä tavalla, että tulostetaan vaikka prosentti 2D. Ja sitten se otetaan se yksi rivin alkio paikasta sarake, missä me ollaan menossa. Ja sitten kun tämä yksi rivi on tulostettu kokonaan, niin sen jälkeen tulostetaan rivin vaihto. Noin. Ja sitten mulla on siinä pätkä, mikä tulostaa sen matriisin kokonaan. Eli tempastaan sieltä se yksi rivi, ja sitten se rivi käsitellään ihan niin kuin me käsiteltäisiin matriisia tämänkin kerran demoissa käsiteltiin. Ja nyt se tulostaa meille kauniisti taulukon, mikä on täynnä nollia. Tämä on yksi tapa ajatella asiaa. Ja toinen tapa tehdä tämä on sitten, että kirjoitetaan tämä sama, mitä äsken kirjoitettiin, mutta käytetään sen verran algebraa, että eipäs kirjoitetakaan turhaan tätä rivimuuttujaa, vaan aina kun mulla näkyy rivi, niin sen tilalle mä kirjoitan suoraan tuon matriisi i. Eli tämä on ihan normaalia, että jos joku vekoti on tuo, niin mä voin sitten toki joka paikkaan, missä vekoti lukee, niin kirjoittaa suoraan tuon saman asian. Eli nyt mä kirjoitin tuohon kohti, missä äsken luki rivi, niin mä kirjoitin tämän matriisi i-rivi. Ja nyt tämän rivin kohdalle mä kirjoitan kanssa tuo matriisi. Eli tuo rivi oli se matriisi i-rivi, niin tähän kirjoitetaan sama asia. Niin silloinhan tulos on tämän näköinen. Eli silloin me niin kuin tällä logiikalla me ajatellaan sitä kaksiulotteista taulukkoa niin kuin periaatteessa kaksiulotteisena taulukkona, eli että jokaiselle alkiolle, mikä siellä on, niin on kaksi osoitetta. Eli on miltä riviltä se löytyy, esimerkiksi tuo alkio löytyy mulla nyt riviltä 0, 1, 2 ja sarakkeesta 0, 1, 2, 3. Ja sen takia, jos mä haluan viitata tuohon alkioon, niin siihen mä sanon, että no otetaan tuo, niin ei ole niin symmetrinen se muoto. Eli jos mä tuohon alkioon viittaisin, mä sanoisin matriisi hakasulkeessa 1, silloin mä olisin tällä rivillä, ja sitten sen perään hakasulkeessa 3, niin silloin mä olisin tuossa kohti. Eli nyt kun mulla on tämä matriisi tässä ja mä haluan sitä vaikka muuttaa, niin mä voin sanoa, että matriisi vaikkapa nyt sille ykkösriville paikkaan 3 laitetaan vaikkapa 5. Miksi on täynnä nollia se mun matriisi? Eikö se vaikuttanut se mun juttu? Vaikuttihan se, mutta kun mä en muistanut tulostaa sitä tuossa kohti. Ja mä voisin tämän tulostamisen jälkeen, mä voisin laittaa, tämä nyt ei ole kovin hyvä idea, mutta jos laitetaan tämän tulostamisen jälkeen, että se tulostaa sinne tukuviivoja alle, niin silloin mä näen se, että missä se matriisi meni poikki. Eli nyt mulla on siellä ykkösrivillä paikassa 3 on 5. Joo, jos sä haluat sen 12 ulotteisen taulukon, niin sä pistät 12 hakasulkuja.
Okei, entä jos sitten haluaisi tehdä sillä, että sille ohjelmalle voidaan syöttää argumenttina se monikonluotteinen taulukko, niin onko siihen mitään huolta vielä, että siihen voisi syöttää
Eli nyt kysyttiin sitä, että tätä haluttaisiin niin kun tehdä muuttujaksi, että paljon näitä on. Ja se ei kuulu Javaa enää. Ja suoraan sanoen, normaalielämässä mä en ole ottanut ikinä 3-ulotteista taulukkoa isompaa käyttää. Että periaatteessa isompiakin voi tehdä, mutta en ole niin kuin missään järkevässä paikassa isompaa käyttänyt. Ja se, että se dimensio olisi niin kuin satunnainen, niin se tuntuu vaikealta ajatella, että missä sitä tarvitsisi. Mutta näissä funktionaalisemmissa kielissä todennäköisesti sekin on mahdollista, että sä voit niin kuin tehdä sinne mitä tahansa, mutta en ole törmännyt semmoiseen tarpeeseen. Mutta mielenkiintoinen kysymys sinänsä. Mutta eli periaatteessa tuossa meillä olisi nyt kaikki, mitä matriisista tarvitsee tietää. Että sen monimutkaisempaa se matriisien tai kaksiulotteisen taulukkojen käyttö. Mä nyt käytän sitä nimeä matriisi, kun se on niin verissä, kun puhutaan kaksiulotteisesta, niin käyttää sitä. Jos mä haluaisin vaikka laittaa tohon ja tohon ja tohon ykkösen, niin senhän mä voin tehdä sitten vaikka sillä tavalla, että mä laitan, että matriisin siihen koordinaattiin 0, 0 laitetaan ykkönen ja sitten matriisin 1, 1 paikkaa laitetaan ykkönen ja 2, 1 paikkaa laitetaan ykkönen. Eli nyt mä sain tuolta osaltaan semmoisen matematiikan yksikkömatriisin näköisen, eli diagonaalilla menee ykkösiä. Ja tokihan, että jos mä tein tällä tavalla, niin tokihan tässä fiksumpaa olisi tämä, kun kirjoittaa tuo, niin sanoo, että i on 0:sta i < 3. i++ ja sanoo, että mä laitan matriisin paikkaa ii sen ykkösen. Ja silloinhan mulla on sama tilanne. Nyt tuo 3 on vähän huono, kun se on tuossa vakiona, mutta eli sitten se on mielikuvitustakin, että mitä te sille matriisille teette. Ja niin kuin mä eilen sanoin, niin yksi yksi selkeä käyttö sille matriisille on se, että vaikka tämmöinen bittikuva oli tietyssä mielessä matriisi, eli se oli matriisi siitä, missä jokaisessa matriisi alkiossa on se arvo, että mitäs väriä siinä pisteessä näytetään. Ja silloin sen läpikäynti mennään ihan samalla tavalla kuin äsken tuo tulostaminen, eli vipeletään ne kaikki rivit läpi ja jokaisen rivin kohdalla vipeletään kaikki ne rivin pikselit läpi ja niille tehdään jotakin. Tässä tapauksessa otettiin se pikseli RGB Red Green Blue -arvo sieltä ja katsottiin, että jos siinä oli sinistä liian vähän se, niin siinä tapauksessa laitettiin se ihan pikimustaksi ja sitten se laitettiin sinne matriisiin takaisin. Ja tältä voitte tältä bitmap-oliolta pyytää sen ihan tämmöisenä inttitaulukkonakin tuon. Eli jossakin tilanteessa se on nopeampi ottaa sieltä koko se kuva inttitaulukkona ja sitten tehdä sille inttitaulukolle temppu ja sitten laittaa se inttitaulukko takaisin sinne bitmappiin. Ja tosissaan toinen merkittävä esimerkki, että missä matriisia on pakko pyörittää, niin tulee siinä, eli tulkaa ihmeessä huomenna katsomaan, vaikka se ei ole tämän luennon asia, niin tulkaa huomenna katsomaan tuonne matikan luennon loppupätkälle tuo, että mitä tämä matriisi tarkoittaa meille tuossa 3D-grafiikassa, että miten ne tekee elämästä tosi, tosi ihanaa ja helppoa siellä. Tästä kysyttävä. Mä kopsin tonne nettisivulle ja kattokaa sitä esimerkkiä ja koittakaa siitä, niin kun, että kumpiko näistä kahdesta tavasta käydä se matriisi läpi, että kumpiko teidän mielestä on selkeämpi, niin sen opettelette itsellenne. Ja muistakaa, se ei ole aina tietenkään tulosta, että nyt esimerkiksi mä voisin tehdä vaikka semmoisen, että täytä matriisi, tämä oli kokonaislukumatriisi, niin täytetään se kokonaan vaikka kutosilla. Noin, eli tuommoisen alijohman tekemistä vartenhan mä sitten teen, että public static void, koska se ei tuo täytä palauta mitään, täytä. Ja sitten semmoiset sulkuihin, millekä voisi ottaa ensiksi tuon matriisi, eli se oli se int kahdet sulut, koska tuo matriisi oli semmoinen, ja nimi nyt ei matriisia pahenna, olkoon se mikä tahansa, ja sitten se arvo, millä se täytetään, ja sitten lähdetään tekemään. Ja mä nyt käytän selvyyden vuoksi vaitten nimenä vielä sitä, että tämä rivillä on oma nimi. Hyvin monesti näette näissä algoritmeissa, että siinä on for int vipottaa jostakin jonnekin ja j vipottaa jostakin jonnekin. Että, ja osaksi on kotosi siitä, että matemaatikot tykkää merkitä näitä matriisialkiota sillä tavalla, että tämä yhden alkio nimi on alkiopaikassa ij, niin sen takia se yleensä vipotetaan indekselle i ja j tuo matriisi läpi. Mutta mä nyt käytän tässä vielä rivinimeä, niin näette paremmin, että missä mennään. Eli vipotetaan ne kaikki rivit läpi, ja jokaisella rivillä kysytään siltä matriisilta, matriisin iineltä riviltä, että kuinka pitkä sinä olet. Ja sitten sitten mitä me tehdään sitten, kun me ollaan sillä iinellä rivillä, niin sillä iinellä rivillä kun me ollaan, niin laitetaan sillä iinellä rivillä noin monenteen sarakkeeseen, missä ollaan, niin laitetaan siihen tuo meidän arvo. Noin. Mistä se tykkää kyttyrä? Miksi ei tykkää mun arvosta? Mistä se ei tykkää? Sulku puuttuu, siitä se ei tykkää. Eli mä aloitin ton Forcelin mukaan tuolla sululla, mutta mä en välttämättä tarvii sitä sulkua siellä, koska jos tän Forin tehtävänä on vain yksi ainut lause, niin silloin sitä ei ole pakko laittaa sulkuihin. Eli tän ulomaforin tehtävänä on mulla nyt yksi ainut lause, eli tämä sisempi foori, ja sen tehtävänä on yksi ainut lause, eli tämä näin, niin silloin tämä sisempi foori ei tarvitse sulkuja, ja tämä ulompi foori ei tarvitse sulkuja. Mutta jos haluatte kirjoittaa ne, niin kuin mulla oli tässä äskeisessä esimerkissä, niin saatte toki kirjoittaa sinne ne sulut. Ja silloin mulla on siellä nyt matriisi, joka on täynnä kutosia, tai jos mä laitan sinne vaikkapa 66, niin se on täynnä 66 sitten. Eli sitten pitkälle homma on sitä, että tehdä sopivia alioihmia, mitkä tekee sille matriisille jotakin. Ja just siinä 3D-grafiikassa me tehdään sitten alioihmia, mitkä kertoo matriiseja, ja sillä matriisin kertolaskun perusteella laskee sitten uuden kuvapisteen jokaiselle teidän autopelissä olevalle auton pikselille sitten siinä teidän kuvaruudussa, ja pyörittää sitä autoa sitten salaman nopeasti, koska käytännössä ne matriisilaskut tehdään siinä tapauksessa teidän grafiikkakortilla. Mutta tuossa meidän Graphics-kirjastossa ne matriisilaskut tehdään Javalla, ja näette siinä, että kyllä se siinäkin ehtii pyörittää. Eli tässä esimerkissä niin tämä kuva, mikä on, niin joka kerta kun mä tässä hiirtä liikautan, niin tämä laskee tälle uuden muunnosmatriisin tälle kuvalle ja piirtää sen sillä uudella muunnosmatriisilla käsiteltynä ton kuvan. Ja tökkiminen johtuu pelkästään siitä, että se tulee niin kuin se kuva kopioi ja mun tietokoneen kuvaa tähän. Eli mun tietokoneen ruudulla tämä kyllä pyörii ihan sujuvasti, että kyllä se Javakin ehtii noita laskee. Joo, siinä meillä on nyt muutama simppeli esimerkki kaksiulotteisen taulukon käytöstä. Noin. Niistä kysyttävä. Ja tosissaan nyt loppuohjelma niin kuin tähän vähälle ajalle oli se, että hetkinen. Eli demot meni tällä tavalla, että nyt seuraavan kerran se demo on kuun lopussa, ja sitten demo 7 on, onkohan tuo oikein tuo ensin, voiko se olla 5 plus 7, 12, onko se 31-päiväinen kuukausi? Tuleeko tuo oikein? Toivottavasti. No on se sitten varmaan oikein, joo. Mä vaan, että 25 plus 7 on 32, ja miten se sitten sattuisi ykköseksi, mutta onko se sitten 31-päiväinen kuukausi? Niin. Joo, eli jätetään yksi väli. Pääteohjaukset on teillä nyt tällä viikolla, ja ensi viikollakin on pääteohjaukset, eli käyttäkää se hyväksi, niin sillä tavalla tuohon demo 6 ehitte varmasti tehdä sitä kunnolla. Ja demo 7 voitte aloittaa jo niissä, vaikka demo 6 on käsitelty, niin siltä osin, missä ne tehtävät ei viittaa siihen edellisen vastauksiin, niin voitte niitä tehdä. Ja luennot menee sitten meillä sillä tavalla, että meillä on nyt huomenna tämä lisäpalanen täällä, ja sitten seuraava luento on sitten samalla kuin se demo 6. Eli ensi viikolla ei ole luentoja, ja sen jälkeen se luento jatkuu normaalisti. Ja sitten tuolla seuraavan kerran, kun on luennot, niin lähdetään miettimään yhtä niin kuin kokonaista ohjelmaa, koska meillä ei yhtään ohjelmaa tehty vielä oikein täällä. Meidän ohjelmat on ollut aina semmoisia pikkujutskia, niin lähdetään miettimään yksi tuommoinen, mikä vastaisi sitä teidän harjoitustyötä vaativuustasoltaan. Ja teidän harjoitustyöhön liittyen, niin nyt meillä tietyssä mielessä on riittävästi kalustoa se harjoitustyön tekemiseen, eli teidän harjoitustyön pitäisi olla jotakin semmoista, että te jostakin, ei tarvitse ottaa kantaa mistä, jostakin saatte aineistoa, ja sitten sillä aineistolla tehdään jotakin, eli käytännössä se aineisto on jonkun sortissa taulukossa, on se yksi tai kaksiulotteinen taulukko, se tehdään jotakin tarkoittaa, että te käytte sen koko aineiston läpi tavalla tai toisella, ja siitä tulee sitten jonkunnäköinen tulos. Et se voi olla vaikka teidän fysiikan työstä semmoinen, missä on mitattu jotain asioita ja lasketaan sinne vaikka PNS-suora tai jotain tämmöistä. No PNS-suora on huono, kun se tulee demotehtävänä, mutta jotakin semmoista, että aineistolla tehdään joku semmoinen, mitä teidän ongelmassa pitäisi laskea. Tai jos te satutte seuraamaan lämpötiloja, niin te olette jostakin saanut vuoden lämpötilat ja niille lasketaan sitten joitakin tunnuslukuja tai tämmöistä. Tai te olette saanut musiikkikappaleen jostakin, että teette sille jonkun tosi mielenkiintoisen muunnoksen ja sitten se soitetaan, niin sitten se voi olla semmoinenkin. Ja te voitte niitä tuloksia tehdä kuvaana, kun se grafiikkakirjasto on meillä käytössä, niin saatte sieltä fiksun näköisen kuvan, esimerkiksi siinä lämpötilan jutskassa, niin piirtää sitä vaikka käyrä, miltä se näyttää se lämpötilan seuranta tai mitä tahansa. Mutta joka tapauksessa, että siinä on aineisto, joka pitää vipottaa läpi ja tuottaa jonkun näköinen tulos, niin sillä perusteella voitte itse miettiä itsellenne aiheenkin valmiiksi. Ja sitten pääteohjauksessa voitte harkkatyön ohjaajalle ehdottaa sitä, että tuntuisiko tämä hyvältä aiheelta, ja se merkkaa sitten korppiin, että se on hyväksytty se aihe teille, ja sitten voitte siitä tehdä. Joo, kysyttävä. Joo. Harjoitustyöohjaaja on se, mitä satutte kiinni saamaan sitä meidän porukasta, minä tai joku niistä teidän. Eli ideana on se, että tietysti olisi parempi, että kun te yhden kanssa alatte sitä tekemään, niin samalle aina sitten näyttää sitä, niin se ei tarvitse niin kuin alusta asti lueta miettimään. Mutta nämä on toki niin yksinkertaisia, että ei näissä montaa minuuttia mene, kun sen katsoo, että mitä on tekemässä. Tämä ei ole niin vakava kuin se ohmointi kakkosen työ, missä saa oikeasti tunninkin miettiä, että mitä tuo on tekemässä. Mutta nämä on aika yksinkertaisia, niin kyllä näitä voi sitten aina tarpeen mukaan kysyä toisiltakin ohjaajilta apua. Ja sitten meille tulee, kun te rupeatte oikeasti tekemään niitä harkkatöitä, niin meille tulee sitten korppiin semmoisia varattavia aikoja, että te voitte mennä ihan pelkästään sinne harkkatyöohjaajan luokse. Mutta siihen asti te voitte siellä pääteohjauksessa kysyä tai luennon jälkeen tai demon jälkeen multa tai miten satutte saamaan kiinni ihmisiä. Joo, muuta. Koittakaa nyt pakertaa ahkerasti näiden demojen kanssa. Niin.
Tuossa oli siitä ei huomisesta luennosta.
Siitä. Joo.
Oli niin, että on joku tuolla netissä joku tunnin luento tuossa. Niin onko se tämä luentotuntivideo, niin onko se just sitä matikkiutusta?
Tämä. Siis tämä ei ole tunnin luento, vaan siinä on aina tämä sama logiikka. Että siis kun normaalisti, jos me on pidetty tämä luennossa tauko, niin tässä on lukenut ensimmäinen luento ja toinen luento. Ja yksi piste tarkoittaa, että ensimmäinen luento, jos on se tauon jälkeen, niin toinen luento. Niin tämä yksi piste ei tarkoita tuntia, vaan se menee meillä noin puoli tuntia. Tämä on viimevuotinen luento, tuo linkki tuossa nyt. Että mä en tiedä, teenkö mä tänä vuonna sitä luentoa video ollenkaan, koska se on aika sama sisältö siinä. Mutta jos ei pääse kattoon, niin voi katsoa tietysti tuon videon. Että. Joo, muuta. Mutta tämä ei kuulu pakollisena kurssiin, mutta se antaa hyvän esimerkin siitä, että miten se matematiikka liittyy tähän aiheeseen. Joo, lähdetään syömään.